Educația este cheia pentru a crește reziliența a copiilor când vine vorba de informații false sau dezinformare. Dar cum ar trebui să o facem? Blocarea accesului copiilor la rețelele sociale este o soluție bună? Cum recunoști o știre falsă? Ce este aceea o teorie a conspirației? Cum să facem față mesajelor generate de inteligența artificială? Și cum să dezvoltăm gândirea critică? Informează-te corect! Ce ar trebui să facem? Cum alegem sursele credibile? Răspunsurile într-un dialog cu Cristina Lupu, director executiv Centrul pentru Jurnalism Independent, la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este doamna Cristina Lupu, directoare executivă Centrul pentru Jurnalism Independent, o organizație non-guvernamentală activă de peste 31 de ani în protejarea democrației, în slujba libertății de exprimare și a educației. Cristina Lupu, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Povesteam înainte de a începe că aveți ani mulți în spate în a pune lupa asta pe dezinformare. Încă din 2017, CJI are programe de educație media pentru comunitățile din România. Încă de atunci, CJI este preocupat de subiectul dezinformare. Coordonează cel mai amplu program de educație media în școli, susținut de Ministerul Educației. A ajuns în aproape 600 de școli din țară, beneficiarii 10.000 de profesori, 300.000 de elevi. Sunt curioasă să aflu la început cum era dezinformarea. Eu nu știu dacă aveam habar ce înseamnă dezinformarea în 2017. Câte fețe, câte multiple fețe are astăzi în 2026?
E foarte mare diferența. În 2017, când am avut noi prima școală de vară pentru profesori, voiam să le arătăm cum va funcționa AI-ul și cum se poate schimba lumea în momentul în care vei avea materiale generate cu AI-ul. Ei bine, în 2017 exista un singur video generat cu AI, făcut de Universitatea din State, care exact asta vrea să arate, cât de puternic se va schimba comunicarea printr-un video cu președintele Obama, care spunea lucruri pe care nu le spusese în mod normal, dar care păreau adevărate. 9 ani mai târziu, ne uităm cum arată lucrurile și vedem că avem videouri generate cu AI la fiecare pas și că realitatea aia despre care vorbeam noi că o să fie cândva, o trăim în fiecare zi.
Cum este pentru Centrul pentru Jurnalism Independent să trăinuiască profesori, să învețe pe dascăli ce anume să le explice copiilor în ceea ce privește media, educație, media, gândire critică, reziliență la dezinformare?
E greu, dar și foarte important și interesant. Noi am început să facem programul acesta având în minte ideea că trebuie să-i pregătești pe oameni să înțeleagă de ce ai nevoie de jurnalism. Și la momentul acela, o parte destul de mare din curs era despre asta. Rolul jurnalismului în democrație, de ce trebuie să plătești pentru conținut, faptul că dacă tu plătești abonamentul la internet nu înseamnă că banii ajung la vreun jurnalist pe lumea asta, ci doar că așa cum plătești lumina, ai acces la un serviciu și tot felul de lucruri care erau legate de ce e important să avem jurnaliști. Aveam și această componentă de ce e informarea greșită, ce e dezinformarea, cum poți să faci verificarea informației, dar mai discutam despre ceva ce a rămas și până astăzi în curs, modul în care creierul nostru ne poate predispune la a lua decizii greșite când vine vorba de informații prin tiparele de gândire. Noi nu suntem sau nu am fost o organizație de educație, da? Nu era neapărat scopul nostru principal ăsta, așa că a trebuit să învățăm foarte multe. Că noi știm educație media, știm jurnalism, lucrăm cu jurnaliști, dar a trebuit să învățăm cum lucrez cu profesorii și cum poți să ajungi la elevi cu lucruri care sunt importante și interesante, dar într-un mod în care se poate întâmpla învățarea formală, la clasă, nu doar ca activități extracurriculare care sunt mai ușor de făcut uneori.
Am această curiozitate, vă voi întreba la rândul meu, de ce este important jurnalismul?
De ce e important jurnalismul? Pentru că jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele nostru. Eu, de exemplu, ca simplu cetățean, nu pot să-l întreb pe primul ministru de ce a luat decizia pe care a luat-o sau să îl întreb pe președintele României să motiveze pe o decizie de politică externă. Dar jurnaliștii asta fac. Pun întrebări în numele nostru, verifică informații, ne informează cu ce se întâmplă în societate. Pe lângă asta, ce mai fac jurnaliștii foarte bine este să spună lucruri pe care oamenii puternici, oamenii din zi, n-ar vrea să le știe. Și de asta apar investigațiile sau tot felul de materiale în presă din care noi aflăm fapte de corupție sau tot felul de lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Și fără jurnaliști, noi am fi foarte puțin informați. Și ceea ce poate să pară nenatural, pentru că într-o lume în care zburdă foarte multă informație în jurul nostru,
și
da?
Foarte multe
și
opinii.
Foarte multe opinii, da. Și o să mă întorc la asta, o să zici, dar n-am nevoie de jurnaliști. O să vedem noi, și eu cred cu tăria asta, că pe măsură ce vom avea mai multă informație generată de inteligență artificială, pe măsură ce avem din ce în ce mai multe opinii scoase de diverse persoane, rolul jurnaliștilor va fi din ce în ce mai important și ne vom reîntoarce la nevoia asta de a avea surse credibile pe care le recunoști și în care ai încredere să-ți aducă informații verificate. Că tot pomenează de opinii. Noi, o parte din curs este despre diferența dintre fapte și opinii.
E o diferență foarte mare.
Și e important, pentru că zburdă multe opinii în jurul nostru. Dacă nu te uiți să vezi care e baza factuală, cât e opinie, cât e fapt, cât este fapt verificabil din toată sfera asta de informații din spațiu public, o să ajungi poate să-ți bazezi deciziile pe ceva ce nu are neapărat bază factuală.
Vă întreb acest lucru, de ce e important jurnalismul, pentru că mă uitam pe studiul realizat recent de către CJI, relația copiilor, tinerilor cu informația și sursele de informație, cel mai frecvent utilizate, discuții cu prietenii, înțeleg, sau cu familia, sau chiar cu profesorii, podcasturile și influencerii care abordează știrile, unde întâlnim opinie, cel mai puțin utilizate, presa scrisă, radio, presa online.
Da, pentru că aici sunt multe probleme. Dacă nu înveți dacă nu te expui la jurnalism de mic, nu ai de unde să știi, că nici noi teoretic, când aveam 13, 14, 15, 16 ani, nu aveam foarte multe lucruri înclin și în mânecă cu știrile și cu jurnalismul. Deci e și o perioadă de vârstă în care nu e neapărat natural să consumi știri.
Da.
Dar mai e ceva. De foarte multe ori știrile și materialele jurnalistice nu au publicul tânăr în minte. Și când i-am întrebat de ce nu consumă știri, că am avut și focus grupuri pe lângă studiu, ne-au zis că limbajul este greu de înțeles, sunt foarte multe opinii, unul dă o declarație și mai e o altă declarație, încep cu ceva, termen cu altceva. Deci toate lucrurile astea pe care și noi le criticăm când vine vorba de jurnalism și de presă, le recunosc și copiii. Ce ne-au mai zis este că au o problemă, că nu ai foarte multă diversitate în formate. Că ei fiind obișnuiți foarte mult cu rețelele sociale, cu faptul că poți să pui oricând pauză pe conținut și să te reîntorci sau să dai skip și să mergi mai departe, presa nu funcționează așa când vine vorba de formate și pentru ei nu prezintă un motiv pentru care să consumi conținut jurnalistic. Și de aceea eu cred că trebuie să întâmple două lucruri, să discutăm cu oamenii de ce e important jurnalismul, în același timp și jurnaliștii la rândul lor și ownerii, patronii, editorii de presă să înțeleagă că trebuie să-și diversifice și formatele și tipurile de conținut. Și eu nu sunt aia care zic că trebuie să faci doar divertisment pentru copii sau pentru tineri. Eu cred cu tărie că dacă am face știri informate interesante pentru tineri, ei s-ar uita la și-ar consuma mai mult conținut. Și avem gen știri care face asta, cu materiale editoriale pe care le postează pe Instagram într-un format mai scurt și mai ușor de înțeles pentru copii.
Ce se întâmplă? Ce le explicați profesorilor despre a-ți lua informația exclusiv din ceea ce postează sau ceea ce spun influencerii?
Păi le vorbim un pic despre diferența dintre un influencer și un jurnalist, de exemplu, sau cum poți să verifici dacă ce spune influencerul ăla este ok. Pentru că, iară, mă întorc și eu urmăresc influenceri în care am foarte multă încredere și e important. Sigur. Și au o zonă de, o nișă foarte, foarte importantă aia la care mă uit eu. Dar ce fac este că verific ce spune. Și mai fac ceva și le spun și profesorilor să fac același lucru, să nu echivaleze celebritatea cu competența. Că se întâmplă că dacă cineva este celebru, poți să ai undeva ideea că el se și pricepe la ce vorbește despre subiectul respectiv. Și asta se poate întâmpla și în cazul nostru, dar și în cazul copiilor. Tot ce mai poți să faci când e vorba de a verifica o informație este să vezi dacă nu cumva tu te duci spre informația aia pentru că ea deja îți confirmă ceea ce crezi deja despre subiect. Și studiul nostru ne-a arătat că în cazul adolescenților 6 din 10 copii cred că o informație este adevărată dacă le confirmă ceea ce credeau deja. Dar și la adulți la fel. Ne avem date de studiu pentru că nu ne-am uitat, dar în străinătate s-au făcut studii și ăsta este un bias, un tipar de gândire care l-avem în mod natural și trebuie să fii conștient că el e acolo și să te lupți cu această tendință naturală de a-ți căuta informațiile care să te facă să te simți mai puțin prost.
Ok. Și mai e și ideea conform căreia, dar jurnalist poate să fie oricine. Ce oricine poate să aibă un podcast și să pună întrebări?
Cu siguranță, oricine poate să aibă un podcast și poate să pună întrebări,
dar nu
face
jurnalist.
Neapărat jurnalist. Exact. Mm-hmm. Un jurnalist este cineva care teoretic verifică informația, care o pune în context, care lucrează într-o instituție care are un lanț de verificare a informației, care aplică niște standarde deontologice în meseria lui, care se bucură de o protecție tocmai pentru că face acest serviciu de interes public, adică ne spune ce este important pentru noi și pentru viața comunității.
Ce vă spun profesorii? Ce date aveți din interior? Ce vă spun elevii? Ce feedback primiți și ce reacții au când vine vorba de educație media? Nu știu, sunt anumite pericole pe care ei le identifică în online sau se simt copleșiți?
Cu siguranță. Ce ne spun profesorii după ce trec prin cursul nostru este că e greu, dar și că este cel mai bun curs pe care l-au făcut. Asta pentru noi un motiv de mândrie, că nu-i la fel ca alte cursuri. Dar în același timp ne mai spun că cei care se duc și fac la clasă, că noi învățăm pe profesorii de română, de exemplu, să se ducă și să abordeze concepte de educație media în disciplină, la română. Că i-a ajutat să înnoade relația cu elevii și să aducă în viața reală unele lucruri pe care copiii le învață la școală. Și asta se poate întâmpla la română, se poate întâmpla la istorie, pentru că în momentul, nu știu, când vorbești de tehnici de persuasiune, poți să te uiți la un discurs istoric sau când vorbești despre regimurile totalitare, ai o lungă paletă de subiecte pe care poți să le abordezi, de la tehnici de persoasiune, la dezinformare, la modul în care putem să avem propagandă în discurs. Deci le dă profesorilor și oglinda asta despre cum disciplinele lor își găsesc oglinda în viața de zi cu zi a copiilor și cred că asta îi ajută pe ei ca profesori, îi ajută, spun ei, și pe ei ca oameni, mai ales că trăim o perioadă complicată și ultimii ani au fost foarte complicați pentru noi și ca țară la nivel de democratic și că în momentul în care încep să înțelegi cum funcționează dezinformarea, cum funcționează toate aceste lucruri din spațiul public, pot să fiu un pic mai, nu relaxat, dar pot să fiu un pic mai liniștit când ai o șansă să nu crezi toate lucrurile care ajung la tine. Și cred că îi ajută și în calitatea lor de cetățeni. Unul dintre lucrurile despre care discutăm în curs este și modul în care informația ajunge la noi personalizat pe rețelele sociale.
Da.
Că fiecare dintre noi are un filtru algoritmic care îi servește informațiile în funcție de profil. Și în contextul ăsta, tu, înțelegând mecanismele, poți să rupi un pic toate aceste tipare, să cauți informații mai diverse, să înțelegi de ce îți vin doar informații dintr-un anumit context, să-ți dai seama dacă nu cumva tu singur te expui doar la niște informații care să te țină în zona asta safe în care ești tu deja. Și ăsta e lucru care ține de profesor. La copii avem mai multe reacții. Reacția de la ce-mi trebuie mie asta, dar eu știu deja, pentru că, evident, copiii stau atât de mult pe rețelele sociale și pe internet încât pot să echivaleze abilitățile tehnice de a sta pe net, de a folosi o rețea socială, cu capacitatea de a te proteja și de a înțelege toate lucrurile astea care țin de educație media. Dar unul dintre feedback-urile cele mai simpatice a fost primit de niște de colegele mele când au fost la Târgu Mureș, cred, când unul dintre participanți le-a zis: mi-ar plăcea să-mi șterg memoria ca să pot să mai particip încă o dată.
Wow!
Da, așa a fost absolut rupător a fost foarte fain feedback-ul. Dar ce am mai vorbit și am mai văzut din interacțiunea directă cu ei este că adolescenții se bazează din ce în ce mai mult pe inteligența artificială generativă, dar pe ChatGPT, de exemplu, în a lua decizii foarte simple, decizii care țin de, nu știu, de la ce gătesc sau cu ce haine mă îmbrac, până la cum răspund eu la SMS-ul ăsta primit de la iubit.
Wow.
Și e complicat, pentru că sau fac poză cu tema la mate și pur și simplu AI-ul îmi generează răspunsul și eu nu fac decât să o copiez. Și asta ne duce foarte mult în direcția de a ne întreba unde merge educația și pentru ce învățăm noi pe copii. Că pe degeaba vin eu și spun, da, nu e ok să memorezi tema de la matematică, pentru că matematica te ajută să îți exersezi gândirea, să legi, să înveți să faci niște legături. Dacă școala de multe ori nu e făcută așa și dacă școala în continuare are memorarea o bună parte din proces în centru ei și astea sunt întrebări pe care noi ca țară va trebui să răspundem foarte, foarte repede.
Care e riscul în momentul în care adolescentul folosește inteligența artificială pentru chestii foarte simple?
Nu doar pentru... Cred că riscul este să o creadă inteligentă. Că ăsta e unul din lucruri. Pentru că dacă noi nu înțelegem, și e greu să înțelegi, că și eu folosesc foarte multe AI-ul, și când îl vezi atât de uman, da, există această umanizare în discurs pe care o are AI-ul, îți dă sentimentul că vorbești cu un prieten sau că te ascultă cineva, că e cineva acolo. Și dacă singurul feedback pozitiv pe care cineva îl primește din viața lui este de la un AI, el va lega o relație emoțională cu AI-ul.
Și că e mereu acolo, ceea ce un prieten nu o să poată
să
fie.
Și spune de fiecare dată ce întrebare bună, da, uite, așa
foarte
este.
Politicos.
Adică e foarte politicos și noi nu suntem neapărat politicoși natural. Și ce mai poate să mai există și riscul că, și l-am văzut în ideea că, da, el știe mai bine, adică să nu contești răspunsurile pe care AI-ul ți le generează.
Da.
Să pleci de la ideea că are adevărul absolut, că toate informațiile de acolo sunt cele care există și că nu există puncte de vedere pe care le exclude. Și am făcut un exercițiu și le-am dat adolescenților o serie de întrebări de follow-up pe care să le pună AI-ului în momentul în care le generează niște răspunsuri, și întrebarea care a primit cea mai mare rezervă a fost cea legată de există puncte de vedere diferite pe care nu le-ai inclus? Și am întrebat, de ce n-ați pune această întrebare? Și răspunsul a fost, păi dacă ar fi existat, ni le-ar fi pus deja. Nu considerăm că este o întrebare care poate să ne aducă ceva util. Și cred că e important unu, deși e foarte greu și tehnic să explici cum funcționează un AI și ce are el în spate și că e probabilitate acolo și nu inteligență. Dar în același timp e important să învățăm și cum să-l utilizeze. Că noi avem profesori care vin și spun, vai, copiii noștri fac tema cu ChatGPT groaznic. Dar sunt mulți dintre aceiași profesori care ne dau nouă portofoliile finale făcute cu ChatGPT-ul. Și suntem, păi, și ce facem aici? Noi avem regulă că ei poate să folosească pe inteligența artificială, că nu mai ai cum să interzici în momentul ăsta așa. Dar că e important să o verifice, să zică ce a fost generat cu AI-ul, cum au integrat-o în procesul didactic, care e filtrul prin care l-au trecut. Un singur profesor a făcut asta în tot demersul, un profesor de religie. Și am remarcat că avem în ultima vreme mulți profesori de religie care vor să urmeze cursul de educație media.
Deci e extrem de important ca să poți folosi AI-ul cu cap.
Exact. Și să
cu sens.
Și să pui întrebări. Eu zic așa mereu că educația media se bazează foarte tare pe curiozitate. Că, de fapt, curiozitatea te face să pui întrebările alea bune, nu întrebările care îți confirmă ceea ce crezi deja despre un lucru, ci te pot duce să afli mai multe informații și să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat acolo. Și că, de fapt, curiozitatea te mută din zona de cinic. Nimic nu e adevărat, totul este o conspirație, totul este fals, n-are rost să mai verific, în zona de sceptic. Ia să văd de ce se întâmplă asta sau ia să văd cum stau lucrurile de fapt.
Vorbeați de profesori de religie care își doresc să facă aceste cursuri. E și o explicație?
Cred că sunt în toate aceste discipline oameni curioși care vor să facă lucruri pentru elevii lor, care văd potențialul lor de schimbare în viața elevilor dincolo de efectiv materia pe care o predau și care au ales să vină și la un curs de educație media. Noi avem multe discipline interesante. Ne-am lucrat foarte mult doar cu profesorii de liceu. Pentru că am început de la faptul că, iar ziceam, noi nu ne precepeam la educație, dar lucrasem foarte mult cu liceeni înainte. Și am zis, ok, hai să lucrăm cu liceeni și cu profesori de liceu, pentru că nu învățăm foarte multe lucruri noi dintr-o dată și măcar pe liceeni îi cunoaștem. După ce am lucrat mulți ani doar cu profesorii de liceu, au început să vină mulți profesori de gimnaziu să ne spună, dar e foarte important să coborăți și la gimnaziu, pentru că și studiul nostru ne-a arătat că la gimnaziu se întâmplă mult consum de media și de internet și am coborât la gimnaziu. Acum avem, împreună cu partenerii noștri de la EduMe, care este un alt ONG, pilotăm un curs pentru învățători, prin care ei să discute de subiecte de felul acesta la clasa 3-a și la clasa 4-a. Avem cereri de la educatori care ar vrea să înțeleagă cum poate să discute lucrurile astea cu copiluții mici. Și eu cred așa că dacă noi lăsăm copiii pe internet sau cu o tabletă în mână de mici, ei ar trebui să aibă un minim set de cunoștințe când se întâmplă asta, pentru că altfel este ca și cum îți lași copilul singur pe stradă, să traverseze strada, să facă lucruri, fără să-i dai un minim set de reguli de siguranță care rutieră, să-l ducă din A în B, dar să ajungă în siguranță, să nu-l calce mașina. Da.
Știu că vă doriți foarte mult la CJI să existe în curriculum național educația media. În momentul acesta, ce se întâmplă? CJI pregătește profesorii, pregătește elevii sau dascălii merg mai departe în clase? În ce discipline integrează ei noțiunile despre educație media, dezinformare, gândire critică?
Păi, în momentul acesta, disciplinele pentru care am format noi profesorii sunt cele care țin de zona de umane.
Okay.
Română, istorie, logică, filozofie, economie, religie, sociologie, deci acestea de la liceu, plus tot ce ține de zona asta de la gimnaziu. Deci există educație civică și educația pentru drepturile copilului. Sunt multe discipline în care se poate face asta, profesori pe care i-am format noi. Eu cred însă că poți să o faci indiferent de disciplină. Cred că la matematică poți să discuți despre manipularea prin statistici și prin date. Cred că în momentul în care discuți despre lucruri la fizică și la chimie, poți să introduci și câteva elemente din zona asta de care ține de media și de cum să verifici o informație care are legătură cu domeniul pe care îl predai tu. Pentru că, de fapt, ce face educația media este să le dea profesorilor, pe lângă niște conținuturi care țin de media și de AI și de lumea de acum, lumea mediată de acum, și niște instrumente prin care ei să se ducă singuri să-și găsească la clasă. Uh-huh. Și, de exemplu, la geografie, când discuți despre schimbările climatice, tu poți să faci o grămadă de lucruri, pentru că poți să faci analiză de text jurnalistic. Poți să discuți și despre teoriile conspirației și de ce sunt ele interesante. Poți să discuți și despre viralizare și cum se viralizează informația pe internet și de ce e important să nu credem că dacă o informație este virală, este neapărat și adevărată. Poți să introduci elementul de bot sau de troll care îți crește viralizarea informației și poate să le dea oamenilor senzația că foarte mulți oameni vorbesc despre subiectul ăla, când de fapt sunt niște software mici care mimează comportamentul unui om. Deci se pot face foarte multe lucruri în disciplinele deja existente. Este greu și pentru că profesorul trebuie să schimbe paradigma de predare.
Da.
Pentru că dacă tu ai predat disciplina ta într-un fel 20 de ani, în momentul în care începi să introduci educație media, tu trebuie să-ți schimbi demersul, că tu urmărești aceleași competențe pe care le urmărești și prin disciplina ta, dar nu mai faci aceleași lucruri pe care le făceai înainte, că trebuie să faci lucrurile ceva mai diferit. Mai e și presiunea conținuturilor obligatorii.
Da.
Ideea asta că nu mă lasă programa, de fapt dacă ne uităm o să vedem că multe programe ne lasă să facem, să facem lucrurile într-un mod diferit decât credem noi că ne lasă, că ne lasă programa. Și apoi, da, într-o lume ideală, eu cred că ar trebui să avem o disciplină obligatorie, dar ar trebui să avem o disciplină obligatorie din clasa 1 până în clasa 12, dacă se poate, pentru că iar mă întorc, dacă nu o faci constant și elevii nu află la nivelul lor de vârstă lucruri, s-ar putea să fie foarte târziu dacă tu faci o disciplină obligatorie la liceu sau dacă o faci în clasa 6-a și nu mai faci deloc mai încolo, o să existe ca la educație civică. Știți că noi predăm educație civică. Dacă ne uităm cum arată educația civică și cât de puține lucruri știm noi ca societate din zona asta, de ce e o Constituție, cum funcționează democrația, ce face Parlamentul, s-ar putea să ajungem la concluzia că nu e neapărat suficient să o predai în clasa 7-a sau cât se predă acum.
Colaborând cu Ministerul Educației, nu putem să nu ne gândim că educația asta, media pe care o face CJI, ar trebui să ajungă în toate școlile din România.
Asta ne dorim și noi, pentru că și de asta e important că există acest parteneriat cu Ministerul Educației și există deschiderea Ministerului spre educația media. Ce cred că este însă foarte evident pentru toată lumea este că un ONG nu se poate să formeze toți profesori. Nici măcar 5 ONG-uri nu o să poată, nici măcar 20, pentru că sunt foarte mulți, adică da. Și costurile sunt foarte mari cu formarea per se. De aceea noi ne dorim ca de la un punct încolo să vedem cum putem să scalăm proiectul într-o formă prin care, nu știu, cursul ăsta să fie, sau parte din cursul ăsta să fie preluat de niște case ale corpului didactic, de exemplu, care la rândul lor să formeze profesori, și suntem în discuții în momentul acesta să testăm cum funcționează asta, să vedem dacă se pot găsi elemente din cursul nostru care să fie preluate în alte programe de formare ale Ministerului Educației. Pentru că, da, noi credem că ar trebui să ajungă la cât mai mulți profesori. Eu nu cred că poate să ajungă la toți profesorii, pentru că e la fel ca la orice lucru pe lumea asta. Dacă tu ajungi să crezi niște lucruri că sunt adevărate, deja s-ar putea să fie foarte greu să-ți mai schimbi punctul de vedere. Dacă tu crezi deja în teoriile conspirației, niciun curs de educație media de pe lumea asta nu o să-ți schimbe deja ceea ce crezi. Și asta spun întotdeauna, spun și studiile și analizele pe educație media. Nu, educația media nu e o soluție care funcționează 100% și este singură. Chiar dacă am face formarea tuturor profesorilor din țară, noi am continuat să avem probleme cu dezinformarea, pentru că avem din ce în ce mai puțin jurnalism. Și de fiecare dată s-ar putea ca oamenii să dea ochii peste cap, că iar vorbește despre jurnalism. Dar, până la urmă, ce spune educația media? Că tu înveți pe oameni să se informeze din surse corecte și verificate. Dacă sursele alea corecte și verificate nu mai există, nu prea mai ai de unde să te informezi, și de aia e important jurnalismul, și de asta e important ca politicienii să înțeleagă că trebuie să dea acces la informațiile de interes public la jurnaliști, să le răspundă la întrebări, să facă conferințe de presă, să protejeze libertatea de exprimare și, nu știu, și să sancționeze atacurile la adresa jurnaliștilor. Asta este tot o formă de a-ți proteja spațiul informațional, pentru că altfel o să vorbim despre educație media, dar o să ne mănânce multe alte probleme pe parcurs pe care noi ca țară trebuie să le adresăm.
Ce le spuneți profesorilor, ce le spuneți elevilor care prezintă o știre falsă? Ce e asta? Ce e un fake news?
Noi le spunem, le vorbim mai degrabă de informații contrafăcute și nu le vorbim de știri false, sau le spunem că noi evităm să folosim sintagma de știre falsă, pentru că ea poate să transmită ideea că fake-ul, falsul, există doar la știri și în jurnalism.
E legat doar de presă.
Și e legat doar de presă. Și asta îi mai ajută și pe politicienii aia care pun ștampila de fake și fals și fake news pe toate materialele jurnalistice cu care nu sunt de acord sau care îi critică. Deci e un fel de atac pe care poate să-l folosească foarte ușor politicienii împotriva jurnalismului cu care nu sunt de acord. Și le spunem că dacă stai să te uiți la informațiile contrafăcute sau false care circulă în spațiu public, o să vezi că ele circulă prin meme, care sunt extrem de eficiente. Memele sunt acele imagini pe care le vedem noi umoristice sau de un alt fel, care circulă foarte mult pe internet, și ele sunt foarte importante în fenomenul ăsta al dezinformării și al fake news-ului, pentru că sunt extrem de eficiente, sau că dezinformarea circulă foarte mult prin reel-uri, prin video-uri, prin alte foarte materiale scurte. Foarte scurte, sau uneori podcast-uri foarte lungi, că poți să întâlnești dezinformare în momentul în care joci un joc multiplayer și colegul cu care te joci tu începe să-ți povestească teoria conspirației. Și aia e o formă prin care tu afli informații care nu sunt adevărate. Deci, într-un fel, încercăm să le explicăm că fake news e, de fapt, mult mai mult decât news și că e un concept la care ar trebui să se uite mai rotund un pic.
Conspirație. Cum să te prinzi că cineva vrea să te prindă, vrea să îți capteze atenția într-o astfel de teorie a conspirației?
Problema cu conspirații, cu teoriile conspirației, este că unor există conspirații. Și că acele conspirații dau apă la moară adepților care cred în teoria ale conspirației. Dar noi le spunem că, în general, teoria conspirației împarte lumea în bun și răi, găsește mereu un țap ispășitor, Soros, noi și ei, că altcineva este de vină, că avem lideri salvatori care ne protejează și ne promit că ei ne vor salva și ceilalți ne vor rău, că nimic nu este întâmplător, că nu există coincidențe și că totul este în un plan de ăsta care e pus să ne facă rău și îi punem să, de fapt, le punem mereu întrebarea, hai să vedem cum putem să verificăm asta. Mai există informația asta mai departe? A fost ea demontată de alții? Hai să ne ducem la studiul original și să vedem dacă studiul ăla despre care chiar vorbește ea a existat. A fost verificat de altă lume? Își păstrează valabilitatea? Hai să ne uităm ce declarația asta care a fost făcută, este ea acolo sau a fost tăiată din context și trunchiată? Fotografia asta pe care o vezi tu pe net sau videoul ăsta care este în momentul ăsta generat, a mai apărut el în altă parte? Hai să vedem ce spune, de ce există. De fapt, pe măsură ce tehnologia se avansează, va fi din ce în ce mai greu să descoperim ușor cum ce informație este reală și ce este contrafăcut. Și tocmai de aceea toate aceste mecanisme de antrenare a mușchiului, de gândire critică și de a face procese care te scot din imaginea propriu-zisă și te duc mai departe, vor fi din ce în ce mai importante.
Da, e deja dificil de văzut în detaliu mesajele astea generate de inteligența artificială. E dificil de văzut dacă sunt adevărate sau false.
Cu siguranță este și a fost publicat un studiu care s-a uitat la capacitatea oamenilor de a recunoaște fețele generate cu AI-ul. Și ne-am descurcat foarte prost. Pentru că oamenii au bifat fețe perfecte, fețe foarte simetrice, de ale unor oameni reali, ca fiind fotografii generate cu AI-ul, pentru că erau prea perfecte, și fotografii generate cu AI-ul care înfățișau oameni obișnuiți, ca noi așa, le bifau ca fiind adevărate. De ce? Pentru că noi tindem să credem că excepționalul e nenatural și dacă AI-ul a învățat să genereze fețe care seamănă cu un om obișnuit, creierul nostru nu mai poate să facă diferența. Și asta ne duce în poziția de a spune că am văzut cu ochii mei, nu mai ține deloc în momentul acesta.
Dar cred că antrenându-ți, apropo de ce spuneați mai devreme, mușchiul gândirii critice, te va face și într-o situație de genul ăsta să cauți mai multe informații.
Exact, cred că asta o să facă. Ce face educația media este să te oprească, să respiri un pic, exact. Să spui, hai să respir, hai să văd dacă nu cumva emoțiile mele mă fac să iau o decizie greșită sau să mă influențează să cred lucrul ăsta, că mai e ceva. Cei care vor să ne inducă în eroare vizează foarte tare pe emoții, pe emoții negative, pe emoții pozitive, pentru că în momentul în care noi avem o reacție emoțională puternică, avem tendința de a crede mai ușor niște informații, de a le verifica mai puțin și de aceea situațiile excepționale, catastrofele, războaiele, pandemiile sunt foarte ușor de instrumentalizat. Pentru că în momentul ăla emoțiile sunt foarte, sunt foarte, foarte sus și e ușor să introduci informație care nu este, care nu este adevărată. Și de aia e important, așa cum spuneați, să ne uităm la cum pot eu să-mi dau seama dacă lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. Hai să mă duc. L-a mai scris cineva despre asta? A mai apărut în altă parte? Cum pică lumina? Cum pică umbra? Dacă totuși s-a întâmplat acest lucru, chiar niciun jurnalist din lumea asta n-a publicat informația asta, Adică să încercăm un pic să facem acest mecanism și când spunem asta la clasă, la profesor și profesorilor și copiilor, îi vezi dezarmați, pentru că ideea, vai, da, o să stau să verific toate informațiile și adevărul că sună foarte nasol să vină unul să-ți spună, vezi că trebuie să verifici totul, zice, las-mă în pace, că nu am cum să fac asta. Și atunci ce le spunem noi este că niciun jurnalist nu verifică tot. Niciun om nu verifică toate, nici eu, nici dumneavoastră, nimeni nu verifică toate informațiile. Dar ce verificăm? Ce dăm mai departe? Dacă e ceva suficient de important să dau mai departe, îl verific.
Da.
Pentru că, ok, dacă am ajuns să cred ceva, dar îl cred doar eu, dar dacă vreau să-i dau un share, dacă vreau să-l trimit pe grupul de familie, dacă vreau să îi dau un share pe o rețea de socializare, ar trebui să fac un minim efort să verific dacă informația e adevărată.
Ce le spuneți profesorilor și elevilor despre surse credibile de informare? Cum te informezi corect? Cum le găsești?
Verificând din mai multe surse și încercând să vezi dacă nu cumva aceleași mai multe surse nu sunt una și aceeași. Pentru că există un concept care se numește information laundering, adică spălare de informații, la fel ca spălarea de bani. Că cu spălarea de bani suntem toți mai familiarizați. E niște bani care sunt falși sau care sunt din afaceri ilicite și îi bagi bucățică cu bucățică în economie și ei își pierd urma falsă. Așa se întâmplă și cu informațiile. Avem informații care nu sunt adevărate sau care scoase din context sau care sunt false, care se plasează în 2-3 site-uri care par că sunt legitime și care arată site-uri adevărate și după aia ele încep să se citeze unul pe altul și tu zici, păi uite, a apărut în 5 site-uri sau în 10 site-uri, dar de fapt ele sunt una și aceeași informație, ele citându-se reciproc și așa poate să fie. Deci trebuie să ne uităm un pic nu doar în mai multe surse și care sunt sursele alea din care verificăm noi informațiile.
În online, în social media, este limpede că pericolul de dezinformare e din ce în ce mai mare. Interzicem accesul copiilor, tinerilor pe rețelele de socializare? E soluția cea mai potrivită din punctul dumneavoastră de vedere?
Câte ore mai avem?
Da. Ar trebui să avem multe pe tema aceasta.
Ar trebui să avem multe și de asta nici nu mi-e foarte greu să dau un răspuns scurt. Nu sunt eu scurtă de principiu. Dar s-ar putea să fie nevoie să interzicem pentru anumite vârste. Nu cred că interzicerea asta însă poate să funcționeze în România, în afara Uniunii Europene. Cred că asta este o decizie care ar trebui să fie luată într-un fel în care să poată să fie aplicată. Temerea mea este că orice proiect de lege în momentul acesta, care e în momentul ăsta în dezbatere publică la noi, nu face decât să îngroape gunoiul supreș. Pentru că mie că o să bifăm, gata, am interzis sub 15 ani accesul copiilor, pentru că l-au făcut și alții și nu o să ne mai uităm dacă ăsta este cu adevărat aplicabil sau nu. Nu o să ne uităm să vedem dacă copiii ăștia nu folosesc cumva VPN-uri sau dacă nu folosesc conturile părinților. Nu mai intru în discuția ce înseamnă pentru libertatea de exprimare și faptul că fiecare dintre noi va trebui să-și dea datele de buletin rețelelor sociale și dacă vrem să facem asta, să-i dăm lui Facebook și lui Instagram toate datele noastre personale ca să dovedim că avem peste 16 ani să putem să folosim rețelele.
Și poate că nu ne uităm nici la ce ar trebui să schimbe platformele.
Și, de fapt, reglementarea din perspectiva mea mare trebuie să se ducă la ce trebuie să facă platformele mai bine, cum să-și modereze conținutul, cum să aplice restricția de vârstă de 13 ani mai bine, cum să nu mai facă bani din informație falsă, pentru că toate platformele în momentul acesta au o sursă foarte mare de venit din propagare de informații false și chiar de dezinformare și asta, cred că de fapt asta este o problemă care ar trebui să fie adresată mai repede și mai puternic. Mai e o altă problemă. Interzicem, dar ca la fumat și ca la alcool, există categorii de copii care sunt mai vulnerabili la a nu fi protejați de lege. Și există riscul ca în momentul acesta și cu asta, cu rețelele, să ajungem tot acolo, unde părinților nu înțeleg că chiar trebuie să nu le dea buletinul lor ca să-și facă cont de rețele sau n-au de unde să știe că sunt plecați, muncesc, nu sunt. Adică avem niște probleme foarte mari de implementare ca să rezolve problema. Da, dacă vrem să bifăm că am făcut ceva, o lege e cel mai ușor lucru de făcut, dar problema e cu adevărat foarte gravă.
Ne apropiem de final. Având expertiza aceasta de ani buni pe zona de educație, media, dezinformare, gândire critică, reziliență, ce nu fac suficient autoritățile române?
N-au o politică coerentă. Cred că ăsta ne lipsește în momentul acesta din perspectiva noastră. Să ai o strategie prin care tu să știi cum îți protejezi spațiul informațional. Dacă avem nici ceva în CSAT despre care nu știe nimeni, mai există câteva lucruri acolo, dar de fapt să înțelegi ce înseamnă pentru tine protejarea spațiului informațional. Și de-aia eu vorbesc mai puțin de luptă împotriva dezinformării mai nou și vorbesc mai mult de protejarea spațiului informațional, pentru că, din perspectiva mea, protejarea spațiului informațional include și o serie de măsuri afirmative, să le zic așa, cum e asta cu hai să dăm informații jurnaliștilor, hai să respectăm regulile, hai să ne asigurăm că oamenii poate să-și facă, au de unde să-și ia informații, hai să facem educație mai multă, hai să vedem ce ne lipsește în pachetul nostru de politică de țară ca să putem să ne protejăm mai bine, mai activ și mai complex decât reactivul ăsta cu lupta împotriva dezinformării, da, care te pune tu reacționezi când cineva vrea să te dezinformeze. Ce mi-aș dori să avem o strategie discutată cu mai mulți actori și o discuție pe bune pe ce putem să facem și cum la aceeași masă se întâlnesc și societate civilă, ONG-uri, universități, oameni politici, instituții ca să poată să rezolve sau să încerce să rezolve problemele astea într-un mod real.
O ultimă întrebare. În lipsa acestei strategii coerente, care sunt riscurile pentru România?
Peticim, în cel mai bun caz. Iar riscurile mari sunt că ne pierdem democrația. Adică pentru mine ăsta este un risc extrem de mare și extrem de real. Că dezinformarea atacă fibra proceselor democratice. Dezinformarea atacă încrederea unii în ceilalți. Dezinformarea ne duce în situația asta de polarizare acută, în care doar urlăm și nu ne ascultăm. Informațiile care circulă și la care nu ne uităm dintr-o perspectivă de asta un pic mai așezată, ne vor face să credem că doar punctul nostru de vedere este la adevărat. Nu o să știm ce știe vecinul sau ce știe bunica și ne va lipsi spațiul ăsta comun de discuție.
Care ne dă timp.
Exact. Că dacă ne informam într-o vreme doar de la televizor, chit că aveam mai multe posturi de televiziune care uneori spuneau lucruri diferite, cam știam care sunt mesajele care ajung la toată lumea. Acum, dacă noi primim informația asta doar foarte individualizat, așa, nu prea mai avem acest spațiu de discuție comună. Dar pentru mine asta este riscul. Faptul că se sapă foarte tare la încredere în procese democratice, în vecini, în cetățenii care împart același spațiu geografic, fie că e vorba de Românie, Uniunea Europeană, și e păcat.
E cu atât mai important să ajungeți în cât mai multe școli. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Întotdeauna vor exista provocări. dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!